fuck you Greta.
Pretože naozaj to bude ovplyvňovať to ľudské zdravie. Ľudia ako keby skôr nechcú prijať tú vlastnú zodpovednosť. Nehovoriť len o tých katastrofách, ale hovoriť aj o tom, čo sa dá robiť.
Veľmi ťažko ľudí motivovať s tým, že ich budeš strašiť.
Tak je to navždy, vieš, že sa to s tebou ťahá a tým pádom ty, akože sa odovzdáš tej spoločnosti v takom mladom veku. Mm-hmm. A ja si myslím, že do politiky by mali konečne prísť ľudia, ktorí to majú urovnané a že naozaj nech tam nie sú tí muži, ktorí si tam chcú len niečo dokázať.
Ahojte! Prečo kričím? Vítajte pri novej časti Najgoršie z náskle. Dnes s hosťom Martou z Mladý za klimu.
Ahojte.
Správne som to povedala?
Áno, správne si to povedala. Dobre si to povedala.
Ona je študentka a my sa dnes budeme rozprávať o jednak o projekte Mladý za klimu, aj o petícii Klíma ťa potrebuje. A tak celkovo o tebe sa budeme rozprávať. A na úvod sa ťa rovno spýtam. Existuje nejaká ekoalternatíva k mojim flaškám?
Podľa mňa áno. Akože určite sa dá proste buď mať, akože podľa mňa dobrá alternatíva je mať aj jednu svoju flašku, aj keby bola plastová a ju používať stále. Alebo potom
no, čo pre tých hostí, vieš?
Chápem.
Toto je môj problém, tak, že ja väčšinou nič nestíham, takže ja sa zastavím na pumpe a kúpim. Alebo toto mám zo spolupráce s Body and Future, čiže proste beriem z domu to, čo mi príde.
Tak možno ešte džbán s vodou, kebyže tu máš, no. Vieš? A že by si akože potom len dal vod s vodou. Čiže nie je akože také cool, ale možno by to šlo.
Ale je to fajn. Mám to akože poháriky, len... No. Sklenené fľaše som si sem nosila jeden čas, ten Tyrimerk veľký, lenže to vláčiť cez, keď zaparkuješ ďaleko a sklenené sem a sklenené naspäť, to sa mi neosvedčilo.
Možno ten džbán.
Vieš, čo by sa mi páčilo? Taká tá... čo sú také tie kancelárske bandasky, vieš, len oni sú plastové, ale normálne si tam načapuješ, taký ten stojan proste s tou veľkou bandaskou. Neexistujú so sklenenými bandaskami?
To som vôbec nezachytila, toto neriešim, to neviem, fajn, ale možno by to bolo fajn, keby niečo také bolo.
Haló, startupy, tu som, rada otestujem. No, takže ty si Mladý za klimu. Čo je Mladý za klimu?
Tak Mladý za klimu je iniciatíva, ktorá spadá pod občianske združenie Mladý, pod ktoré spadá teda aj Mladý proti fašizmu. A je to teda nová iniciatíva, ktorá má približne 2 mesiace a snaží sa teda upozorňovať na problémy klimatickej krízy a iné problémy, ktoré sa týkajú životného prostredia.
Veľmi pekne si to povedala. Máš to naučené?
Nemá to naučené. To tá žurnalistika to ma naučilo tak rozprávať.
Mňa nie. A vlastne poďme rovno na tú petíciu, lebo to je úplne také aktuálne a všimla som si to u veľa ľudí a čo to vlastne je a o čo tam ide v skratke. Lebo ako poznáme ľudí, nie každý si rozklikne a číta informácie, takže poďme im to uľahčiť.
Tak je to petícia, ktorá sa snaží nejakým spôsobom tlačiť na vládu, aby teda aj naša vláda začala konať a nejakým spôsobom si uvedomila, že to je problém. Tá petícia má 3 body. Ten najzákladnejší je vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ktorý je vyhlásený napríklad aj priamo v Európskej únii, čiže my by sme to mali už tiež prijať. A potom tam tlačí vlastne na vládu, aby sme prijali uhlíkovú neutralitu a ešte vlastne tam je potom tretí bod o skleníkových plynoch. Čiže nejakým spôsobom, aby naozaj aj tí naši poslanci riešili potraty celý deň v parlamente.
Čo celý deň? 2 dni a nakoniec to aj tak posunuli na október. Áno. Či na kedy.
Takže presne, aby riešili aj takéto veci, ktoré sú tiež dôležité.
Ja som v skutku z tejto, akože neviem, či si to sledovala včera tak aktívne ako ja, ale ja som si pustila po práci tú ich... rozpravu v parlamente, potom keď som išla Sarku, keď sme išli so Sarkou k babke, tak po ceste namiesto toho, aby som mala zapnutú navigáciu alebo podcast, tak som mala pustené YouTube live na RSR. Nie, že by som to pozerala pri šoferovaní, stačilo mi to počúvať a teda bolo mi z toho dosť na zvracanie.
Hej, to hovorili všetci, že Netflix chill a Národná rada
úplne,
včera.
Úplne, akože hrôza. No, čiže vy chcete vlastne, aby vláda uznala tú kritickú situáciu ohľadom klimatickej zmeny a aby s ňou niečo začala robiť.
Áno.
Ako ty hodnotíš to, čo robila predošlá vláda ohľadom tejto témy?
Tak ohľadom predtým ešte vôbec to neriešili, že naozaj tam akože nebol aktívny minister životného prostredia, že teraz sa teším, že aspoň nejakým spôsobom trochu aktívny je, čo je super. A predtým, akože myslím si, že tam skôr boli proste nejakým spôsobom problémy, že tam myšli možno, že presne akože o peniaze, neviem čo, že akože vôbec to neriešili. Mm-hmm. Teraz sa teším, že to riešime a teším ma, že prvýkrát sa aj minister životného prostredia vlastne vďaka našej iniciatíve začal vyjadrovať vôbec ku klimatickej zmene alebo kríze. Mm-hmm. Takže akože tam vidím ten pozitívny posun, že sme ho konečne prinútili, vieš, že sa vyjadriť.
Hej.
Takže z toho sa teším a treba sa tešiť proste z toho, že si to začínajú uvedomovať aj oni. Čiže.
Ako ho vnímaš toho nášho terajšieho ministra životného prostredia?
Tak mohol by robiť viac, ale to každý z nás. Takže ja zase nechcem byť proste, že nejakým spôsobom sudca alebo sudkyňa niekoho. Že je super, že robí dobré veci a tešíme, že proste rieši to životné prostredie, tie odpady a tak ďalej. A veľmi som sa potešila teda, že sa začal vyjadrovať ku klimatickej kríze prvýkrát. Takže určite by mohol robiť viac, určite si viem predstaviť, že by to bolo lepšie. Ale tešíme, že proste už niečo aspoň robí, čo je super.
Ja sa veľmi z neho teším, ja neviem prečo, ale mne to tak, keď ho vlastne nominovali, lebo ja na Budaj akože vnímam, ale nikdy som ho nevnímala ako nejakého klimatického, životnoprostrediového, nič. Vôbec som sa s ním nespájala, túto sféru. A mám pocit, že fakt, že niečo robí.
Áno.
Čo je super.
Hej, že je to ten posun, že akože jasné, že niektoré vlády proste, že sa tešíme, že robia veľa vecí, ale na Slovensku sa možno teší len z toho, že niekto niečo robí.
Čo je dosť blbé, ale áno, zase vieme sa tešiť z maličkosti, to nás to naučilo. No a teda táto petícia, z koho iniciatívy vznikla tá petícia? Kto je do nej všetko zainvolvovaný a ako to s ňou vyzerá?
Dobre, no ona vznikla nejakým spôsobom v čete na Instagrame, bolo to strašne smiešné.
Okay. Čiže proste, ešte ti, dám ti toto tak inak, lebo zase mi jasná. Niekto bude nadávať v komentáru, že zakrývaj to tvár. Dobre. No tak, už ti to nezakrýva tvár až tak.
Vzniklo to absolútne akože nejakým spôsobom tak pred mesiacom, že vlastne novinár Jakub Filo z denníka SME spojil nejakým spôsobom nás, greenfluencerov, alebo teda ľudí, ktorí túto tému riešia.
Veľmi pekný názov, greenfluencer.
A teda nejakým spôsobom sme mali na pláne urobiť len niečo teda k globálnemu klimatickému štrajku, ktorý bol v piatok teraz. No a nakoniec z toho vzýšla táto obrovská vec, že už keď sme sa spojili, čo je proste úžasná vec, lebo je to také, že no ego, že ideme robiť tie veci spoločne, takže poďme urobiť niečo väčšie. Mm-hmm. Čiže vlastne vzniklo z toho proste taká menšia kampaň, ktorú ste možno zachytili celý mesiac, že tam bol aj ten teasing a proste, že klimate potrebuje, všetci sme si dávali tie hashtagy. No a teraz vlastne vznikla z toho teda aj to obrovské video a zároveň aj petícia. Čiže takto. A k tej petícii, no, zapojili sa do toho rôzni herci, herečky, naozaj sa začali ľudia vyjadrovať k tomu na sociálnych sieťach, čo ma veľmi teší. No a vlastne podporila nás už aj pani prezidentka, čo je akože dosť cool krok. Takže ma veľmi potešilo, že si raz svoj Instagram dala, že klimate potrebuje. To bol pre nás úplne že super vec. Takže sa tešíme z tejto podpory už aj takýchto významných ľudí.
Kedy ty si sa zaujímala o túto tému? Kedy si sa začala zaujímať o túto tému?
Prvýkrát.
Koľko máš rokov?
24. Prvýkrát ja som bola na Novom Zélande pred 5 rokmi učiť sa angličtinu. Na takej škole v lete, počas teda môjho štúdia na gymnáziu. A tam sme vlastne mohli už si uvedomovať v priestore proste tie problémy. Že tam nás ten učiteľ automaticky bral, ja neviem, proste do prírody a ukazoval nám tam tie zmeny a hovoril nám o tej klimatickej kríze. Ja hovorím, že okej, ale že na Slovensku to nevieme vtedy pred 5 rokmi vôbec nič. A na tom Zélande sú úplne akože dopredu, čiže tam som si akože tak prvýkrát uvedomila, že máme problém. A potom som bola ešte v Portugalsku pred 3 rokmi učiť deti na pláži, že o plastoch a rôzne takéto veci. Tak to bol tiež super projekt, že už tam som akože nejakým spôsobom chcela ja niečo robiť. A potom si myslím, že tak akože teraz tieto 2 roky sa o tom tak viac hovorí vďaka tým protestom Fridays for Future, Grete a všetkému možnému. No a vtedy som už sa začala teda intenzívnejšie zaujímať, že toto je taká nejaká moja téma, že nechcem sa vyjadrovať ku všetkému na svete. Jasné, že ma to trápi, ale že tu vidím ten svoj potenciál, že to riešiť. Čiže tak.
Čo hovoríš, už keď sme pri tej Grete, neviem, ako aktívne sleduješ môj Instagram, ale ja som stihla raz odfotiť auto, ktoré išlo predo mnou a malo nálepku, že fuck you Greta, a ja som akože mňa to tak vyviedlo z miery, že som chytila ten telefón a naozaj som to odfotila. Stáli sme na červenej, áno, ale Akože väčšinou sa snažím nemobilovať ani na tej červenej. Maximálne si pozrieť navigáciu, ale fakt, akože mňa to normálne tak zarazilo, že čo? Vieš? Čo by si odkazala takému človeku, ktorý si proste nalepí na auto? Nálepku, že fuck you, Greta.
Tak ja si myslím, že títo ľudia nemajú doriešené veci v sebe a majú nejakým spôsobom komplex a proste potrebujú akože to riešiť potom cez iných a miesto toho, aby sa pozreli na seba do zrkadla, lebo každý z nás nie je dokonalý a tak, tak to potom si riešia a vyvrbujú na iných.
Na malých deťov, akože náš, koľko má ona teraz? Ona už možno neviem, aj bude mať 18,
16, ale 17,
čo? Hej, už tak? Hej, niečo. Ale také. Akože malé dieťa, hej, začala ano. To robiť ako mladá tínedžerka, takže...
A dokonca ešte sa smiem, lebo mnohí odborníci teraz akože v tom verejnom priestore začali o nej hovoriť, že no ale ona tomu nerozumie, ona iba kričí. Ale to je super, že kričí, lebo keby nekričala, tak potom tí odborníci nezačnú robiť tie kroky, že tak máme tu tých mudrých ľudí, ktorí to môžu zmeniť.
No jasné.
Že to je proste vyčítať takého mladomu človeku je úplná hovedina.
A hlavne oni akože čakať od 14, 15, 16 ročného človeka, že bude vedieť to, čo nejaký odborník, ktorý sa tým zaoberá reálne. Je úplný nezmysel a práve, že super, že kričí presne, ako si povedala, lebo bez toho sa väčšina vecí moc nepohne. Mm-hmm.
Určite nie, že potrebujeme tu proste niekoho, kto na to začne upozorňovať a kto to proste vie zmeniť a preto vidím, že napríklad aj ten jednotlivec vie zmeniť svet, lebo akože bola tak hlasná, že sme si to mnohí uvedomili aj vďaka nej, čiže to je super.
Kto je pre teba na Slovensku takým ekvivalentom toho, že o tom kričí? Najviac. A kto podľa teba na to najviac upozorňuje?
Tak ja akože zo všetkých, akože veľmi si vážim proste Miška Saba na tý pažicku, veľmi sa z toho teším, že sú takí aktívni. A potom z takej inej nejakej sféry, ako ja sa teším z pani prezidentky, lebo to je ako wow vec, že je to jedna z jej troch hlavných tém a kde môže, tak o tom hovorí a že proste naozaj, že nám ju závidia aj mnohí iní z tých krajín, kde to chcú tiež riešiť, že akože prezidentka si toto zobrala ako tému. Čiže pre mňa je ona aj takým vzorom, že proste o tom tak pekne rozpráva. To je tiež dôležité o tom hovoriť aj takto ľuďom, obyčajným, komukoľvek proste.
Určite. Čo si myslíš o... Ja som minule počúvala takú nejakú reláciu o tomto. Nie som si teraz istá, či to bol Mišo Sabo, alebo... Ale viem, že riešili, že čo sú také najčastejšie hoaxy ohľadom tohto. A ja som si vlastne vôbec neuvedomovala, že ohľadom klimatickej zmeny existujú hoaxy. Lebo mňa úplne obišli. Proste, že mňa neobchádzajú ma bohužiaľ tie politické hoaxy a to, že všetci sme proste platení Sorošom a tieto veci.
A tento podcast teraz.
Tento podcast, samozrejme, tak moja nastienka o tom svedčí, že to proste sponzoroval Soroš, tento toto profesionálnu.
Je to jasné.
No len akože asi má finančné problémy trošku Soroš, lebo podľa toho, ako toto vyzerá. Ale čo je pre teba? Ty registruješ tieto klimatické hoaxy a čo sú také najhoršie podľa teba? Alebo najznámejšie?
Chápem. No ono akože registrujem, tak hoaxy sú všade a pre mňa akože hoaxy, čo sa týka teda klimatické krízy a práve pandémie, sú tie najnebezpečnejšie. Pretože naozaj to bude ovplyvňovať to ľudské zdravie, lebo obidve tieto veci teda už teraz ovplyvňujú to ľudské zdravie, čiže tam sa zahrávame s veľkým zlom, hej, že proste keď sa to šíri. A najväčší hoaxy, akože mňa zvyknú písať ľudia aj na Mladý záklimu veci typu, že veď ale teraz v lete bolo chladnejšie ako predtým tie leta. Že ako je to možné a že tam píšu, že...
Aké globálne oteplovanie, keď je chladnejšie.
Áno, a takéto veci proste, alebo mi píšu, ja neviem, že naozaj to je proste nejakým spôsobom proces a že toto nie je možné, že sme v klimatickej kríze, že veď aj dinosaury prežili. Hlúposti mi, akože píše niekedy.
Také tie, že vlastne, že doba ľadová sa opakuje tak, či tak.
Také.
Čiže je to kvázi, že nie je to spôsobené človekom, ale proste, že sa vracia doba ľadová, okej.
Okay. Alebo aj také veci, že ako môžem hovoriť o tom, že každý z nás vie zmeniť svet, keď za to môžu iba všetky korporácie. Ale ja si stále myslím, alebo aj dôverujem tomu, že my sme zrkadlom tej spoločnosti, v ktorej chceme žiť. A že ak ja zmením seba a budem pozorná, tak viem zmeniť potom aj tú spoločnosť, tým pádom aj tie korporácie, ktoré robia najviac škôd, tak to budú potom registrovať, alebo aj politici. Čiže ono akože ľudia ako keby skôr nechcú prijať tú vlastnú zodpovednosť za to. Mm-hmm. Že sa stále iba vyhovárajú na iné veci. Takže takto.
Hej, toto na tom aj mňa tak nejak... Nie, že desí, ale to je to, čo si všímam aj ja, že často ten človek proste nechce prijať tú vlastnú zodpovednosť a to je ako keby to najťažšie, mm-hmm. že prelomiť toho človeka, aby ju prijal v rôznych sférach mm-hmm. a samozrejme a toto nie je výnimka. A trochu ma to mrzí, lebo ja už som to, myslím, že neviem, či som to v nejakom článku, ktorý som písala na blog ešte dávnejšie nespomínala, že ja som sa raz bavila vlastne s mojou tietou, ktorá žije v Amerike. A ona hovorila, že tam vlastne, že nikto neočakáva od toho či už štátu alebo od toho mesta, mm-hmm. kde žije, že im príde proste upratať na cestu alebo frontyard, že proste tí ľudia to chcú mať pekné, mm-hmm. tak oni si to robia pekné. A to ja mám pocit, že tu na Slovensku nejako nevieme úplne spracovať a že my stále čakáme, že všetko za nás spraví niekto druhý a stále ako keby očakávame, že ten štát sa o nás musí postarať. Namiesto toho, aby sme vlastne prevrátili trochu ten prístup a povedali, že keď sa o mňa ten štát nevie postarať, tak spravím ja niečo preto, aby som sa vedel o seba postarať. A presne to isté mám pocit, že je presne aj v týchto ako keby zvyklostiach, čo sa týka nejakej tých zvyklostí, ktorými môžeme prispieť k tej alebo neprispieť k tej klimatickej zmene, že ako keby všetci čakali, že musí to ten štát nariadiť a ja mám pocit, že keby to ten štát nariadil, tak tí ľudia to budú aj ako keby tak nejak automaticky akceptovať, ale kým to ten štát nespraví, tak vlastne nie sú schopní spraviť ten
Ale to máš krok. To isté, ako neviem, kedy toto vyjde, ale s pandémiou. Pri prvej vlne sme to mali nariadené, tak to dopadlo dobre, teraz o tom iba hovoríme, ľudia to už nevedia tak prijať, nevedia proste sa s tým stotožniť a kým ten štát vlastne zakročí, tak, mm-hmm. tak vlastne nespravíme sami od seba tie kroky a preto si myslím, že je dôležité o tom rozprávať, že niekedy akože netreba čakať na to zhora, ale že mm-hmm. treba proste to začať od seba a tým pádom to bude ľahšie, lebo ja si tiež myslím, že teraz akože, čo sa to týka aj pandémie, tak keby sme začali od seba, tak by to nebolo možno také kruté, ako to je teraz. Že mm-hmm. teraz sme vlastne vo štvrtok, alebo teda bude vyhlásený stav klientov, teda tej núdze mm-hmm. pandémie. A že kebyže robíme tie kroky postupne, tak sa nedostaneme tam. A to bude isté s klimatickou krízou. Že keby teraz sme začali postupne sa trošku obmedzovať, meniť veci, tak to nemusí byť potom také prísne a také šokantné, keď budeme
keď
starší.
Keď už bude zle.
Keď už bude zle. Takže tak.
Myslíš si, že je to tým, že tí ľudia to nevidia bezprostredne? Mm-hmm. Že nepociťujú bezprostredne tie zmeny a aj keď ich možno pociťujú, lebo podľa mňa ich pociťujeme už aj my, tak si to nespoja?
Hej, ono určite je chyba aj to, že na Slovensku nemáme toľko príkladov. Mm-hmm. Napríklad akože teraz Kalifornia horí a tam to tí ľudia už teraz prežívajú a toľko ľudí sa z Kalifornie sťahuje inám, hej, mm-hmm. že si uvedomili, že tu sa žiť nedá. Na Slovensku tých príkladov nemáme veľa. Máme akože Dobšinskú ľadovú jaskyňu, kde vidíme ten ľad, že naozaj tam už nie je tak. Ale nie je to ešte
tak človek povie, že a však to je jaskyňa,
hej,
čo?
Hej, že nie je to také
cítelné.
Netýka
sa ich to priamo.
Áno. A v lete akurát vlastne málo sa spájalo. Ja som to sa snažila na mladý záknemu spojiť. Veľa ľudí začalo odpadávať starší. Hej, mm-hmm. že z tých horúčal. Mm-hmm. A boli to enormné čísla. Mm-hmm. Takže vlastne mne chýba aj možno v médiách, aby to prepojili, aj tie katastrofy, aby prepojili s tým slovom klimatická mm-hmm. kríza, aby prepojili aj proste tieto veci, ako to, že 700 ľudí za deň odpadne so slovom klimatická kríza. A že možno keď to začnú aj tie médiá viac a viac o tom takto hovoriť v tom prepojení, tak to možno tí ľudia začnú viac uvedomovať. Teda nie som si istá, ale môže byť.
Keď už si spomenula tie médiá, tak čo si myslíš, že by mali médiá robiť okrem toho, aby prepájali tieto veci, aby to tým ľuďom nejak tak viac objasnili? Priblížili?
Možno tak akože nehovoriť len o tých katastrofách, ale hovoriť aj o tom, čo sa dá robiť. Lebo ľudia, samozrejme, keď vidia tie zlé veci, tak vytesnia to. Mm-hmm. Povedia si, mňa sa to netýka, ale ponúkať im možno aj tie riešenia, že vlastne na Mladý za klimu ja som sa snažila, učím sa s tým pracovať, že aj s tými pozitívnymi správami, aj s negatívnymi, lebo nemôžeme zasobať ľudí len tými negatívami, lebo potom to úplne akože vypnú. Takže naozaj, že učiť sa s tým trošku viac pracovať, aby aj tie médiá proste toto robili, hej, že ten mix toho celého. Mm-hmm. A možno aj do toho počasia to zapojiť, ale proste tak akože ľudský, s tou láskou, lebo akože ľudia neprijmú to negatívne, to katastrofické, úplne tak to automaticky nikoho, dajú preč.
My sme to viackrát už spomínali, aj keď tu bola Natália Pažická, aj keď tu bola Alex Vortex, že veľmi ťažko ľudí motivovať s tým, že ich budeš strašiť. No. Najľahšie motivovať človeka tak, že ho inšpiruješ. A to mám pocit, že veľa ľudí alebo inštitúcií alebo proste celkovo, čo sa týka nejakých veľkých tém, tak proste si to ako keby nevedia pospájať a nevedia dať tú inšpiráciu, ktorú by tí ľudia potrebovali. Čo sú podľa teba také úplne bežné veci, ktoré bežný človek môže zmeniť, že teraz, takto, hneď, aby nejako pomohol tomu?
Tak môžem povedať všetkým ľuďom o petícii. Zradujem. Podľa mňa, akože základ, úplne tá nadstavba toho celého je to, aby sme sa o tom rozprávali. Presne, ako sa teším, že som tu teraz. Teším sa z toho, keď proste viem, že mladí ľudia bežne sa už o tom v škole začínajú rozprávať. To je úplne to najdôležitejšie, naozaj mať tie informácie, ktoré sú relevantné, sú tam fakty a vieme o tom, hej. Takže to je úplne ten základ, rozprávať sa o tom a potom také maličkosti. Ja napríklad, akože som vegánka, ale ja nikomu nehovorím, že nie je z meso. A to urobím aj na Mladý za klimu. Ja som sa skôr pýtala, že naozaj potrebujete toľko mesa? Že to nebolo proste výhražka, to bola otázka. Čiže by sa možno mali ľudia zaumysliť, že čo potrebuje každý deň, či nestačí raz do týždňa a tak ďalej. Čiže to je vec, ktorá sa dá zmeniť. A potom takisto nenakupovať tak často vo fast fashion, že akože ja som rok už asi si nič nekúpila, že keď tak na Svope alebo bazári alebo takto. Ale kedysi som bola tiež to dievča, čo proste potrebovalo stále byť v tom nákupnom centre a pozrieť tie novinky a tak ďalej. Toto sa tiež dá zmeniť, minimálne zmeniť to myslenie, že nepotrebujem stále niečo nové a viac si vážiť to, čo mám, čiže aj to by sa dalo. A potom ako obmedziť kúpanie letenek za 10 eur, lebo to mám tiež pocit, že mnohí z nás, tým, že máme ten konzum a možnosti, vidím to aj na svojich spolužiakov alebo kadikom, že si kúpia tú letenku, urobia si tam 2-3 selfie niekde proste na víkend v Paríži, ako som cool, ako je super, že cestujem, obdivujte ma, dám to na Instagram, čo akože nie je zlé, ale že niekedy aj to cestovanie sa dá urobiť krajšie a byť niekde trvárs 2 týždňa, poriadne si to užiť a nemať to ako ten konzum, že mám na to kúpiť si letenku za 10 eur.
Čiže keď už cestuješ, tak cestuj na to, by si cestovala, nie na to, by si ano, sa tam odfotil.
Lebo sú ľudia proste, čo akože takto už to konzumujú v tom, že bežne, že každý víkend som inde a ja im to vôbec, že nezazlievam, akurát si myslím, že bolo fajn proste potom si to už tak naplno užiť, už keď teda lietam. Čiže to sú také tie maličkosti, čo by si dali.
Čo sa týka nejakej bežnej domácnosti a nejakého separovania odpadu. Včera som sa napríklad pýtala ľudí, že kam sa triedí taký ten držiak zo Starbucksu, taký ten recyklovaný, vlastne to isté, čo sú obaly na vajíčka. Kam sa to vyhadzuje?
Fú, toto neviem. Takže ja som, že na odpady, ja som skôr, že riešim sa témy klimatickej krízy, ale nemám presne odpoveď, že kam. Akože my doma triedime, že máme proste papier, sklo, proste plasty a takto, ale nemám presne odpoveď, že kam.
Lebo presne ľudia, akože mne tvrdil môj muž, že to ide do papieru. Nie, on tvrdil, že to ide do plastu. A ja hovorím, že do plastu to určite nejde. A on potom, že nie, že ide to do komunálneho, lebo do papieru to nemôže ísť, lebo už je to toľkokrát recyklovaný papier, že už sa nedá znovu zrecyklovať. A úplne som tak nad tým rozmýšľala, pýtala som sa ľudí na Instagrame a presne prišli odpovede, že polovica tak, polovica tak. Čiže musíme to zistiť.
Musíme to zistiť.
Ale mne sa veľmi páči. A toto si myslím, že ešte viac by bolo treba na Slovensku napríklad robiť. A robila to jeden čas Zero Waste na vlastne Mirka na Instagrame, že inšpirovala v takýchto tých bežných veciach, že ako správne skladovať zeleninu, aby sa ti proste nepokazila tak rýchlo. A tým pádom minimalizovať vlastne jednak to nakupovanie, jednak to vyhadzovanie. A hrozne mi to chýba tu na Slovensku, že také tie proste každodenné typy pre bežných ľudí, ktorí nemajú teraz čas si všetko zisťovať sami a reálne tých informácií je toľko, že by som si, ja by som si musela založiť zošit na to a vždy si to študovať, že aha, toto sa vyhadzuje tam a takto sa toto skladuje, ja si to proste nezapamätám. Mm-hmm. Tých informácií je strašne veľa. Že fakt nejaké také praktické pamflety, ktoré drbneš proste do schránky každému a ten človek si z toho môže niečo zobrať.
Tak to nad tým popremýšľam, lebo určite je to strašne dôležité, že aj na tých školách, aby to vedeli, hej, že aby sme to všetci vedeli, hej, že keď to nevieme, tak potom sme leniví si to zistiť, čo je úplne akože normálna vec. Takže nad tým popremýšľam.
Aj také veci napríklad, čo sa týka odpadu, že hrozne veľa ľudí si neuvedomuje, že niektoré veci treba chodiť vyhadzovať na ten zberný dvor a proste sú leniví na to. A ja, my máme napríklad s Viktorom doma o tomto dosť taký spor, že ja tam mám skoro rok krabicu z vytriedených vecí, ktoré ešte musia byť ďalej vytriedené, ale proste všetky idú na zberný dvor a je tam elektronika, je tam oblečenie, čo. A on mi proste povie, že nie, že vyhodíme to do koša, že nie v žiadnom prípade, že to musí ísť na ten zberný dvor a tam sa to triedi. A to je presne napríklad, teraz ma napadlo, že to je jeden hoax, že ľudia povedia, že aj tak sa to zmieša. Mm-hmm. A to je nezmysel.
Je to nezmysel. Ja som aj teraz zmoderovala jednu diskusiu s mužom, oni majú takú firmu, vlastne, že je Kolumny, myslím, a v Banskej Bystrici. A tam akože presne riešia tento odpad. A on to tam akože komplexne hodinu vysvetlil, ako to funguje, že to je akože hoax, že naozaj, že to sú odborníci, ľudia, ktorí to vedia riešiť a to proste sa jasné, že nezmieša. A takisto sú také hoaxy, že v nákupnom centre proste tá predavačka to všetko dá do toho jedno. A ja nemyslím.
Ale napríklad u nás v Amazone, keď som pracovala, bože, to neviem, či môžem povedať názov, lebo ešte ma zažalujú, že šírim, kazím meno. Ale tam to robila fakt tá upratovačka. A to som bola fakt nasratá. Akože to ma podražilo, lebo ty to tam triediš, nevyhodíš si to do toho svojho koša, čo máš pri stole, ale vyhodíš to do toho kuchynského, ktorý je rozdelený a ona to fakt nadrbala všetko do jedného vreca. To ma nahnevalo.
A je to o tom potom možno, že sa ozvať. Že keď akože toto sa deje, ono je to dôležité možno potom sa ozvať, že ja som sa snažil a že tak prečo vy vyššie to nezmeníte. A ja si myslím, že aj tá upratovačka možno len nevedela. A kebyže človek ju upozorní, tak sa to možno tiež zmení. Čiže aj podľa mňa, keď v nákupných centrách, že sa sťažujeme na toto, tak si myslím, že je to dôležité len im napísať ten mail a oni si to prečítajú a možno zmenia tieto veci.
Ako vidíte, udial sa tu outfit change. Totiž to, ja som až tak strašne eko dneska, že tu ani nekurím a je tu fakt zima. Nie je to dobrovoľné rozhodnutie, ale bohužiaľ netušila som, že sa tu nedá zakuriť. Poriešime. Každopádne, presne to podľa mňa súvisí s tým, čo si hovorila predtým, že veľa ľudí si myslí, že nemôže to vychádzať od nás, ale musí to vychádzať od tých korporácií. A ja si práve že myslím, že je to presne opačne, že práve že tie korporácie nemajú dôvod to zmeniť, keď nemajú tu ten dopyt po tej zmene od tých bežných ľudí. A v každej korporácii to koniec koncov má niečo, čo dáva nejakému zákazníkovi. A keď sa ten zákazník ozve, že toto sa mi nepáči a bude ich dosť, tak to zmení aj tá korporácia. Čiže ja si práve že myslím, že to je úplne že najzbabelejšia výhovorka povedať, že ach, ja aj tak nič nezmením, lebo my sme ten konzument a ten konzument, keď povie, že toto mi nestačí, či už je to fast fashion, alebo či je to, ja neviem, netriedenie odpadov, alebo niečo, tak oni budú mať motiváciu to zmeniť, lebo oni chcú dosiahnuť zisk. A keď ty im povieš, túto myšlenku mám presne od Natálie Pažickej, že Natálie, áno, bože, ja už neviem po slovensky. A, čiže vieš, že proste oni chcú ten zisk. A my keď im povieme, že no ale keď toto nezmeníš, tak nebudeš mať ten zisk a bude tých ľudí dosť, tak podľa mňa to zmenia.
Tak a ja si to myslím a rovnako to vidím aj v politike. Že oni už teraz, akože pred 2 rokmi by bolo asi nenormálne, keby že v relácii o 5 minút 12 alebo kdekoľvek sa o tom bavíme, hej, že o zelených témach, že to by bolo také, že zvláštne veci, že to chcú iba Greenpeaceci, ale teraz už keď je ten dopyt, tak už sa o tom rozprávajú teraz aj politici a rovnako si myslím, že aj tie korporácie, že už sa budú viac a viac snažiť.
Už robia nejaké kroky. Určite.
Čiže presne, že treba sa ozvať, napísať mail, proste rozprávať sa, jasne, že slušne, ale vyjadri ten svoj pohľad, ak sa mi to nepáči. Takže preto si myslím, že to začína od nás. S tým súhlasím.
Čo si myslíš o tom, keď nejaký politik povie, že celá klimatická kríza je hoax?
To som ešte asi nepočula. Akože, no, okrem teda Trumpa.
No, presne. Narážam presne na Donalda Trumpa, lebo to je pre mňa jeden desivý pán, ktorý... Akože fascinuje ma, že si vôbec ani neuvedomuje svoju silu. Mm-hmm. A možno práve, že uvedomuje a je mu to úplne jedno proste, že on si proste fakty označí za fake news a fake news rozširuje ako fakty. Čo to je?
Tak je to človek, ktorý sa tam nemal hlavne dostať a je to veľmi zlé, keď je to niekto, kto naozaj môže tie veci zmeniť. Ja som mala raz taký predmet a nám ukazovali, akým spôsobom vlastne ropné spoločnosti pomáhali Donaldovi Trumpovi, aby sa dostal vôbec ku kandidatúre. Mm-hmm. A on vlastne si ich potrebuje udržať, pretože je to jeden z tých najsilnejších priemyslov. Mm-hmm. Takže on nemá inú šancu alebo možnosť, ako to celé poprieť. Hej, že to proste je vlastne preto to. Ale je to strašidelné, lebo on je najväčší popierač vlastne celého tohto klimatického hnutia alebo teda tejto témy. A dúfam, uvidíme, ako dopadnú voľby, ale že vlastne sa to zmení. Lebo to je tiež zásadná vec. Lebo potrebujeme proste, aby nielen Európska únia, ale aby každý kontinent niečo robil a Amerika je neskutočne dôležitá, takže dúfam, že tie voľby dopadnú dobre.
Teraz akorát som zaregistrovala u sesternice na Instagrame, ona je Američanka, že sleduje prvú prezidentskú debatu, teda predvolebnú debatu v Amerike. Bola teda akože ona osobne zhrozená z nej. Nebola nadšená. Takže neviem ani, či si ju budem chcieť pozrieť, lebo aj dnes ráno som vlastne počúvala podcast o týchto voľbách. A ja mám pocit niekedy, že celkovo mi chýbajú v tej politike mladí ľudia. Mm-hmm. Lebo mám pocit, že tie témy, ktoré ja osobne považujem za dôležité, pre tých starších ľudí nie sú relevantné a dôležité. A presne mám pocit aj pri tej klimatickej kríze, že to strašne veľa starších ľudí absolútne nejako nerieši. A práve, že sú to tí mladí ľudia. A presne aj to, že máme na Slovensku mladých za klímu a mladí proti rasizmu, fašizmu, bože, už ani neviem, sorry Marek. A proste duhy a toto, vieš, že frustruje ma to proste, že ako keby nemám pocit, že tí mladí ľudia majú priestor v tej politike možno.
Ale ja si myslím, že sa toho možno len boja. Lebo ono je, že keď si ty dáš nálepku hneď na začiatku, keď máš 24, 19, 1, akože teda môžeš ísť až 21 do volieb, ale tak je to navždy, vieš, že sa to s tebou ťahá a tým pádom ty akože sa odovzdaš tej spoločnosti takom mladom veku. Mm-hmm. A preto je to možno aj pre tých mladých ľudí taká akože, že výzva. Že ako, lebo ono z tej politiky napríklad je ťažké potom odísť. Mm-hmm. Lebo tam sa tie veci dejú, si v tom kolotočí. Takže iné, keď meníš tú prácu, riešiš tie veci, ale že fakt v takom mladom veku ísť do niečoho takého je veľký záväzok. Mm-hmm. Ale tiež si myslím, že ich je málo. Akože že mladých ľudí proste v tej politike. Akurát si uvedomujem z toho hľadiska, že aké je to možno náročné prijať tú zodpovednosť, to, ten záväzok, že už vlastne ty navždy budeš nejakým spôsobom videná v tej spoločnosti.
Už politik.
Áno.
A budeš prepieraný v médiách. Ja som sa teraz tak uvedomila pri Jane Ciganíkovej, že proste mne včera, keď som počúvala tú potratovú debatu v parlamente, tak ja som mala pocit, že to je ona, mladá liberálna žena, ktorá argumentovala faktami. Áno, ona, to je to, že ona to povie emotívne, ale ona reálne ti povie fakt. Povie ti výsledok nejaké štúdie alebo niečo. Proti bande obmedzených, postarších ľudí, ktorí sú tak zaslepení svojou vierou a svojou predstavou o tom, čo je správne, že absolútne nepripustia. A fakt ma to vydesilo včera trochu, že fakt som mala pocit, ako keby tam bola ona za tých mladších ľudí, progresívnejších, liberálnejších versus všetci ostatní.
Hej, no je to, akože ja stále trvrzia riešim aj svoje, že duchovné veci, prácu s egom hovadiny. A ja si myslím, že do politiky by mali konečne prísť ľudia, ktorí to majú urovnané. A že naozaj nech tam nie sú tí muži, ktorí si tam chcú len niečo dokázať. Mm-hmm. A poteší svoje ego, potlapkať sa po ramene, aký som super, som tam. Ale že naozaj ľudia, ktorí to myslia úprimne. A ono sa to tam trošku už mení. Že vidím to aj na pani prezidentke, že tam nešlo preto, aby bola
aby
v médiách, bola videná.
Som prvá žena prezidentka.
Ale že naozaj, že na tom záleží a robí to cez srdce. A preto verím, že sa to začne meniť v tej politike. Že tam budú tí ľudia, ktorí to budú robiť naozaj, že pre tú spoločnosť a nie, to, nie pre seba, aby som si potlapkal po ramene. A včera som ja iba kúsok sledoval, lebo nemala som čas, ale tiež som z toho bola zrozená, koľko mužov. Aké tam mali názory a ako vlastne to celé vlastne bolo. Že väčšina tam je presne takýchto zvláštnych mužov.
Aj tie ženy, akože ano, boli z časti, že som iba pozerala, že wow.
No tak volili sme si mačku vo vreci, že ono to akože sme si volili proste, že bojí iba s korupciou, ale neuvedomili sme si, že vlastne koho volíme tým, že budeme bojovať iba proti korupcii, ale to nestačí. Že ano. Tam potrebuješ aj riešenie, nielen zvíťaziť nad korupciou.
Hej, lebo tú korupciu porazíš už len tým, že sa tam vlastne dostaneš. Už potom iba to treba doklepnúť s tým zatváraním a tak, ale a prešetrovaním. Ale reálne je ďalších x, a presne to vidíme na tej pandémii, že je x ďalších sfér, kde sa to práve kvôli tej korupcii a práve kvôli tomu, že tí predstavitelia predtým riešili to, čo riešili, či neriešili nič iba seba, že sme akože, že je to zlé, vieš, že proste vybrakované sklady zdravotnícke a úplne absolútne nepripravený systém na nejakú chorobu. Mm-hmm. To je šialené.
Je a hlavne aj keď sme mali, ale aj teraz sme mali čas to vyriešiť. Mm-hmm. A nejak sme to premrali.
Dovolenkovali sme. Všetci dovolenkovali, len ja som tu bola na Slovensku.
No, takže tak. Že proste mi tam chýba tá odbornosť, že ono je super byť hlasný a neviem čo, ale dôležité prinášať tie odborné riešenia. A myslím si, že na to máme, že Slovensko sa strašne zmenilo za tých XY rokov. Mm-hmm. A že naozaj tam potrebujeme tých vzdelaných ľudí už teraz konečne.
Keď ja mám trochu pocit z toho, aj z toho, čo si vlastne hovorila, že ty riešiš aj nejaké také akože duchovno a, a tieto veci, tak ja mám pocit, že je asi viac takých ľudí, aspoň v poslednej dobe sa mi tak zdá, že veľa ľudí to začne tak vnímať a riešiť. A nie len to duchovné, ale celkovo nejaké vedomie a robiť veci vedomo a tak. Len ja mám proste pocit, že títo ľudia sú potom tak citliví na všetky vplyvy, že tá politika ich totálne zomelie. Že presne, jak som včera riešila na Instagrame vlastne tú tému, že keď niekto zaparkuje na mieste pre rodinu a očividne rodinu proste nemá, lebo má dvojmiestne auto, tak že či sa ľudia ozvú alebo nie. A presne sme si s viacerými potom písali, že ja by som sa strašne chcela ozvať, ale ja viem, čo by mi spravil ten konflikt. Ja viem, že ja by som ešte 2 dní bola dojebaná z toho, že proste som mala konflikt s niekým. V podstate zbytočný konflikt, aj keď z môjho pohľadu nie je zbytočný, lebo proste parkuje tam, kde nemá a je to extrémne neohľaduplné a irituje ma to. Vieš, že a presne to sú potom tie situácie, kedy si tak uvedomím, že pre Boha, že dá sa to nejak otočiť? Keď stále je tam väčšina tých ľudí taká, že ego. Mm-hmm. A proste nemajú problém zasahovať do úplne najcitlivejších záležitostí iných ľudí?
Tak ono, kebyže povieš, že sa to nedá, tak asi je potom všetko zbytočné, čo aj my robíme. ale uvedomujem si, že ono je to naozaj náročné, že ak človek niečo takéto rieši aj s tou politikou, tak ťa to vie veľmi stiahnuť dolu a že ty si musíš naozaj že ústražiť ten svoj vlastný pokoj. A nemám zatiaľ pocit, že veľa ľudí toto zvládlo. Respektíve to prepojilo, aj to duchovno a to proste moje ja. A zároveň aj ten svet a tú spoločnosť, že proste tieto oba svety. Takže ja si myslím, že sa to dá, ale musí to byť naozaj majster alebo majsterka, ktorá to zvládne. Mm-hmm. Ale stále verím, že to môže prísť aj tá zmena, aj tam napríklad. Lebo si tiež uvedomujem, koľko ľudí a ja si ťahám takto do života, ktorí sú naozaj krásni a pracujú na sebe, na tom vedomí a iných veciach v sebe. A možno sa to zmení aj tam. Uvidíme.
Pre mňa je veľmi pekným príkladom toho napríklad Vladimíra Marcinková. Mm-hmm. Včera, keď som videla, že ona prišla na to hlasovanie, lebo to považuje za dôležitú vec hlasovať proti, tak mňa to, ja som mala slzy v očiach z toho, lebo fakt, keď som si predstavila, že mám doma týždeň staré bábätko a odjdem od neho do práce, do ešte hen takej práce, jak je parlament, tak úplne mňa to, fakt ma to dojalo, lebo očividne ona je naozaj človek, ktorý berie ten svoj mandát toho poslanca vážne a považuje to za to, čo to je. Mm-hmm. Že proste ľudia jej zverili dôveru, aby ich reprezentovala. A hrozne ma mrzí, že to nevidím u viacerých. Mm-hmm. Že mi tam chýba takéto uvedomenie toho, že ale my sme tu pre ľudí. Že my nie sme tí vládnúci nad ľuďmi, ale my sme tu zástupcovia ľudí a nemôžeme si robiť, čo chceme. Ale proste, no, je to frustrujúce
občas. Ale je ich tam aspoň pár, predtým ich tam aj nebolo.
Predtým boli dobrí a zlí, ale stále boli dobrí a zlí z tých zlých.
Ano, že teraz aspoň vieš, že ja sa teším z Laďke, tiež ma to dojalo. Včera som bola z toho taká rozcitlivená ako žena. A bolo to krásne gesto. A ja sa teším, že vieš, že ja sa sústredím potom na týchto pár 5 trebárs.
Áno, na tých,
hej. Ste super a proste takto to verím.
Na tú radosť z toho. Ako riešiš v sebe to, keď riešiš vlastne tieto klimatické témy, čo je dosť negatívna vec, tak ako ty to zvládaš po tej psychickej stránke proste neupadnúť do toho zúfalstva?
Mhm. Tak akože ono má že pojem už aj klimatická úzkosť alebo environmentálna úzkosť. Týka sa to už strašne veľa ľudí, lebo ty vlastne vieš spadnúť do tej apatie a že nebudeš nič riešiť a všetko je zlé. Ja sa začínam tešiť proste z týchto maličkostí, tak ako pri tých poslancoch a poslankyniach, že som zahltená momentálne tým, že to robíme 2 mesiace informáciami, ale učím sa ich spracovať, selektovať a nejakým spôsobom to nebrať až si tak k srdcu, lebo ak z toho budem zúfala, tak asi nič nezmením a neinšporujem ľudí. Takže sa snažím proste sa od toho trošku odosobniť a keď mi je úzko, tak proste idem do prírody a ona mi to späť vráti, trebárs aj tú energiu. A akože teraz naozaj, že teraz sme v tej veľkej kampani, takže ja som že unavená, je toho veľa. Ale snažím sa akože uvedomovať si seba v tom priestore, že ja nie som len tá práca, ja nie som len to celé, čo robím, ale že sú tu mnoho dôležitejšie veci. A snažiť sa nájsť proste v tom ten celý nejaký akože zmysel. A ako stalo sa mi asi raz, lebo bol taký hurikán Laura, ale to prišlo, akože v Amerike to bola veľká vec pred mesiacom. A ja som do 3 ráno, vieš, to pozerala, že to je rôzne a úplne takto. A potom som si povedala, že stačí. Že týka sa ma to, ale že teraz čo ja zmením tým, že budem z toho nešťastná. Jediné, čo viem ja, je inšpirovať ďalších mladých ľudí, aby aj oni, aby im na tom záležalo. Takže z tohto hľadiska to beriem, že to je dôležité proste sa s tým.
Lebo ja sa na sebe často všímam, že tým, že riešim veľa politiku aj spoločenské dianie, tak mám občas proste momenty, kedy sa cítim extrémne overwhelmed tým a mám proste akože
ano.
Nenapadá ma slovenské slovo sorry proste mám, strugglujem strašne s tým, že neprepadnúť takému tomu zúfalstvu z toho, že, ty, že však to nemá vôbec zmysel tu ľuďom niečo vysvetľovať, keď proste aj tak sú stupí a vidia iba tú svoju pravdu.
Ono, ako ja som to tiež mala, napríklad, keď bola vražda Kuciaka, mňa to vtedy tak zmenilo. Ja som bola, že novinárka, ja som chcela byť novinárka, a potom som zistila, že chcem byť asi aj aktívna v spoločnosti, nechcem byť len novinárka. A presne tam bolo toľko tých informácií, že ma to skoro stiahlo, lebo ono, ty vieš veľmi ľahko prepadnúť a zrazu počúvať všetky podcasty, vnímať všetky správy. Ale to je, poprvé sa teším, že to ľudí zaujíma, ale po druhé je to dôležité učiť sa to selektovať. Lebo ty akože môžeš, a to aj ty, ako si hovorila, že si počúvala ten podcast a toto si riešila, tak je neskutočne akože dôležité nájsť v tom ten pokoj. Lebo tých informácií máme tak hrozne veľa, že nás to môže úplne že pohotiť, že ty budeš ešte do noci pozerať nejaké politické správy alebo budeš proste scrollovať a pozerať minútu po minúte, ale skôr si nájsť v tom ten pokoj a proste tie
kedy
dôležité...
Kedy to tak vypneš áno, možno. Ale...
Tak.
Hej.
Že...
Hej, ja som to tiež tak mala vlastne, keď s dvomi vecami som to mala veľmi intenzívne. Jednou boli voľby a tie som mala veľmi úzko prepojené presne s tým, že vlastne začal sa proces vo vražde Jána Kuciaka a akože vtedy som to stále konzumovala a mala som pocit, že mi to mala som pocit, že to na mňa dáva taký dark cloud toho celého, ale zároveň som nevedela prestať, lebo ma to zaujímalo.
Jasne.
A vtedy si pamätám, že som mala na podcaste Pilsiho a pýtala som sa ho, že ako to vníma, keď je na dovolenke na pláži a číta si minútu po minúte z toho súdu. Že či sa nejde zblázniť z toho, že proste... A on práve, že mal taký odstup k tomu, ako keby. Čo ja nedokážem mať. Mňa to vždy... Ja sa vždy tak emočne zainvolvujem do týchto vecí. Ale napríklad, keď bola prvá vlna tej pandémie a vlastne teraz to mám takisto, zrazu to bolo všade. Proste ja to mám tak, že ja počúvam podcasty ráno, keď sa zobudím a večer, keď idem spať. A väčšinou to sú tie news podcasts, lebo sa k ním nedostanem počas dňa. A hrozne to bolo, akože a teraz bol tuším, denník N to mal, že korona podcast. A mali iba na tú tému, proste, že koľko nakazených, aké opatrenia, toto a čo vo svete s tou koronou a neviem čo. A to už som si proste povedala vtedy po nejakých 2-3 týždňoch, že stačilo. Že už nedokážem proste stále o tom počúvať a toto a hentam a neviem čo. A to som si akože vedome musela povedať, že stop. A bolo to práve z toho dôvodu, že nikde nič iné nebolo. Stále sa. A potom, keď vyšiel náhodou nejaký ráno nahlas na úplne inú tému, tak som bola úplne, že yes, že konečne niečo iné.
Hej, ono je to a hlavne, ako ja som to počas prvej vlny tiež tak riešila. Teraz už je to tak všade, že ja to nedokážem, že ani o niektorých opatreniach som nevedela, ale vždy mi to ten človek potom povedal. Že,
to je hlavne, že... ale tie opatrenia, človek sa z toho akože, sorry, ale z toho sa vysomeriť nedá. Teraz, ako som na teba čakala dole, tak presne mi vyskočilo niečo, že Igor Matovič povedal, že no tak budú hromadné podujatia, ale všetky o 50 ľudí.
Aha, to neviem.
A ja, že to čo je proste, že včera povedia, že sa, že sa zrušia bohoslúžby, toto. A zrazu dneska napísal, že aby to bolo fair, tak všade bude 50 ľudí max, ale aj nielen tých, akože 50 dokopy, aj účinkujúci, aj tí diváci.
Lebo
čiže keď budeš mať
nejaká,
divadlo...
Lebo nejaké produjatie, čo som tam mala nejaký ekofestival, tak ani neviem teraz, že či to bude...
Keď tam bude 50 ľudí dokopy.
Dobre. No
vieš,
veď to...
Že, a úplne tie, čo...
A podľa mňa starší ľudia sa tým vedia zahltiť, lebo vieš, televízne noviny máš teraz informácie, oni sú stále strašne v strese, ale čo ti to pomôže, že budeš úplne akože to všetko vedieť, že potrebujeme...
Ale proste... zase možno na druhú stranu, keď máš iba tie televízne noviny, že nemáš ako my, že áno, ti chodia furt upozornenia na články a minúty po minúte a podcasty, možno máš tam aspoň taký poriadok, že príjmeš to o tej 6-7, kedy chodia na televízne noviny, o 8 večer, príjmeš to. A potom sa zapne farma a môžeš otupievať ďalej.
Áno, chápem. Toto je, ale vieš, to podľa mňa aj s tými informáciami, ako my sa stále bavíme o konzume, tak to je rovnako. Lebo akože my máme toho všetkého tak strašne veľa, že aj tých informácií máme veľa a vlastne ti z toho môže prepnúť. Takže vlastne to sa prekne prepojilo teraz.
No.
Vieš, že a učiť sa s tým pracovať a nájsť v tom ten pokoj, podľa mňa bude vízia pre nás všetkých tu proste. Že či už sociálne siete, informácie, hocičo proste, že toho je tak veľa, že musíme nájsť v tom pokoji asi všetci. Nejako. Nemám manuál.
Ani ja, ale odfollowla som všetkých na Instagrame a mala som chvíľu fakt pokoj. A teraz si tak postupne followujem naspäť ľudí a stránky, ktoré ma zaujímajú. A je to lepšie. Akože... Oveľa ľahšie sa mi to spravilo takto, ako si to postupne triediť. A mám pocit, že teraz dať naspäť ten follow je fakt taký, že fakt sa zamyslím nad tým, že dá mi to niečo, nedá mi to niečo. Baví ma ten človek, lebo sú napríklad ľudia, ktorých ja môžem mať rada ako ľudí, ale nemám potrebu ich sledovať na tom Instagrame, lebo ten content, ktorý tvoria, mi nič nedáva. A presne o tom toto bolo pre mňa, že vytriediť si to tak, aby ja som neskrolovala celý deň takto a nemala z toho pocit, že... Vieš, že a teraz tam mám fakt ľudí, ktorých obsah ma obohacuje alebo baví. A to je jedno, obohacuje po akejkoľvek stránke, či už je to informatívna alebo zábavná, whatever. A proste je, fakt mi je lepšie. A keď mi tam vyskočí, tak je to na konci, že you're all caught up, že už si videla všetko. Ježe, wow, že to je mega dobrý pocit, vieš. A potom, keď mám čas a keď mám chuť a náladu, tak scrollujem ďalej, lebo vlastne ono, keď ti to tam dá, že videl si všetko, tak ti to začne ukazovať, ako keby odporúčať profily. A fakt, že vlastne scrolluješ ďalej naozaj len vtedy, keď máš na to náladu a chuť a nie to, že ty followuješ proste, že 1000 ľudí, čiže stále scrolluješ, lebo nikdy sa nedostaneš na koniec.
Tak, no to je presne, ja tiež mám málo a ešte to budem selektovať. lebo kedysi som chcela, akože možno pred 2 rokmi, vedieť všetko všade, byť proste všetky noviny, všetko proste.
Aj ja.
A proste, že ma to prešlo. Ja. Že toto je asi tá cesta, že najprv sa akože asi zahltíme, ale potom presne sa učiť s tým pracovať je naozaj dôležité. Ja som čítala aj takú knihu, že Atomic Habits, a tam vlastne písali o takýchto rôznych manuáloch, že my žijeme naozaj v takej rýchlej konzumnej spoločnosti, že so všetkým je dôležité teraz pracovať, lebo nás to môže zničiť, a podľa mňa z toho potom vyplývajú všetky tie úzkosti a veci, ktoré cítime. Vieš, že ono inak, podľa mňa sa máme ako spoločnosť dobre, akurát máme toho tak veľa, vieš, a že učiť sa proste s tým pracovať potom ti môže priniesť to šťastie vlastne v živote.
Tak trošku blbé je to, že nás sa neučia na školách, ako keby selektovať tie informácie, lebo presne aj, čo som tu mala pre tebou, Karolínu, tak sme riešili vlastne slovenské versus rakúske školstvo a celkovo sme sa tak akože... Som jej hovorila, že mne sa na slovenskom školstve nepáči to, že často je to o tom, že učiteľ ti chce dokázať, že niečo nevieš a že sa to nevieš naučiť a že si tupý proste. Ale zároveň je to proste o tom, že učiteľ je autorita a čo on povie, tak to máš do seba akože naliať. A čo on povie, že si máš naštudovať, tak to máš do seba naliať a tým to hasne. Proste máš to vedieť iba zopakovať. A to je strašne zlý návod na život. Akože strašne zlý. A ja mám teraz takú dilemu, vieš, že keď budem chcieť dať moju dceru do školy, čo sa mi síce zdá ako mega vzdialená budúcnosť, ale reálne to bude, že o 4 roky? 3,5? What the fuck, proste? Že, akože, desí ma to? Tak proste, že chcem, vieš, až teraz, chcem jej dať tú regular experience, ktorú som mala aj ja a až tak ma nedojebala, alebo jej chcem dať nejakú špeciálnu školu, kde proste... A úplne som taká, že neviem.
Hej, je to dôležité naozaj, že tie školy vlastne nás učia všetkému, čo žijeme. Vieš, že potom tomu systému, že napríklad ja, keď som prestala byť úplne, že ovca a respektíve, čo myslím, že som si začala robiť svoje
zamýšľať
a zamýšľať sa a proste naozaj učiť sa cez seba to niektoré veci prijať a pochopiť, tým som sa naučila mnoho viac, vieš, ako keď sa učím len tak, ako by to malo byť, čiže s tým súhlasím tie.
Plánujete vy v rámci nejakej vašej iniciatívy riešiť niečo aj so školami?
Ja si myslím, že to má absolútny význam. Takže keď prejde táto kampaň, ktorá sa týka teda petície a toho, že nás klíma potrebuje, čo nás potrebuje, tak ja by som chcela ísť do škôl. Alebo vymyslieť, akože sama som ešte študentka, čiže nemám toľko času, ale ako náhle ho budem mať, tak ja si myslím, že nie je skutočne dôležité to dostať takou zaujímavou formou do škôl. A že naozaj nie tak, že im dáme iba informácie, tu máte, ale že im to ukazovať možno fakt v tej prírode. A takýmto nejakým štýlom.
Nejaké praktické cvičenia alebo niečo.
Že niečo proste, lebo naozaj, že my musíme začať pracovať s tými najmladšími, aby oni od seba potom začali to meniť. Že to bude naša budúcnosť, tí malí. Takže preto si myslím, že to dôležité, to ma naučili na tom Novom Zelande, kde sa spätne teda vrácem zase, lebo tam nás automaticky už brali proste do prírody, ukazovali nám tam tie veci. A na Slovensku to bolo super niečo také mať, lebo je to podľa mňa dôležité. Takže určite v budúcnosti by som bola veľmi rada, keby sa nám niečo také podarilo.
To by bolo, podľa mňa by to bolo super a hlavne si myslím, že to je presne tá cesta. Ísť s týmito všetkými témami, ktoré považujem za dôležité na školy. A presne včera mi napríklad písal niekto, alebo predvčerom, že videl na Teatrojke kampaň proti kyberšikane.
Mm-hmm.
A že by bolo fajn, keby som sa im ozvala, lebo však ja riešim tieto témy a že aby sa to nejako prepojilo. Akože tá online osveta, ktorú mm-hmm. sa snažím robiť ja s nejakým štátom. Ja hovorím, že ale to vlastne to nefunguje tak, vieš, že poprvé, čo to je za kampaň, keď chodí na teatri? Čo to je? Aký je význam tej kampane? Proste nerozumiem tomu. A akože strašne mi chýbajú tieto veci mm-hmm. na Slovensku, že ako keby ja neviem, ako by som mala approachovať to, že by som chcela spraviť, dajme tomu, že celoslovenskú, celoplošnú kampaň o kyberšikane, dajme tomu, mm-hmm. hej, je to jedna z mojich tém, že neviem, čo ja by som, ako by som to mm-hmm. mala approachovať, aby sa niečo také dosiahlo. A hrozne mi to chýba práve, že z tej druhej strany, že aby sa tam našiel nejaký mm-hmm. bod. Lebo pre mňa je úplne šialené počuť, že štát robí alebo ministerstvo, neviem, školstva, neviem, čo to bolo, neviem. Mm-hmm. Nevidela som ešte tú kampaň. Robí kampaň, o ktorej nikto nevie, mm-hmm. čo to je. Proste za takéto neefektívne projekty.
A oni podľa mňa, to je tá chyba, že nevedia osloviť mladých a nevedia akože koho a čo mladí počúvajú. A napríklad, mm-hmm. keby to vedeli, tak vedia, že oslovia teba a mohla by byť z toho super vec, lebo proste máš tam, vieš čo myslím, že oni ako keby nerozmýšľajú, ako rozmýšľajú mladí. Ano. A myslia si, že to dostanú cez nejaký super projekt, ktorý možno je dobre napísaný, ale mm-hmm. nerozmýšľajú, kto je tým hlasom tých mladých ľudí, hej? A že podľa mňa to je chyba a rovnako napríklad ja som sa smiala, teraz bol Greenpeace, akože ja ich úplne uznávam, sú super, ale robili kampaň za proti plastovým vreckám. Akože mm-hmm. takú veľkú, ale mali na to budget, urobili to, bolo to akože fajn, ale potom Naty Pažická dala krátke video, úplne smiešné. Oslovilo to toľko ľudí, že toľko ľudí sa zamyslelo mm-hmm. nad tým, o mnoho viac ako proste to, že niekto spravil nejakú ako keby kampaň na YouTube a dosiahlo to úplne akože iný reach a vlastne mm-hmm. to splnilo účel a s nulovým budžetom. Čiže musíme sa proste naučiť aj v tom štáte robiť tie veci efektívne, zaujímavé a hlavne pre mladých, ak to chceme pre nich robiť.
Mm-hmm.
Takže s tým súhlasím.
Ako sa vám podarilo vlastne v tejto vašej iniciatíve a v tej mm-hmm. petícii vlastne prepojiť to jednak s médiami, jednak aj s tým štátom, i s tým mm-hmm. spôsobom?
Mm. Tak my sme sa snažili, akože my sme na to mesiac pracovali, aby naozaj to malo ten zmysel, že to nebude nejaká vec, ktorá mm-hmm. že za 3 dní bude spravená. Čiže sme sa snažili osloviť správnych ľudí, proste poprosiť ich o pomoc. Bola to dobrá vec, naozaj, že sme všetci to robili v rámci voľného času. A rovnako vlastne aj vyjadrenie pani prezidentky nás potešilo, lebo si nás všimla, hej, že to bola fakt práca možno mravenčia mesiac mm-hmm. a potom to vypalilo v ten piatok, že to nebolo, že my čakáme na to, že teraz sa k nám pripoja mm-hmm. influenceri, herci a tak, ale že naozaj sme museli systematicky to vypracovať tak, aby to ten zmysel malo a potom v ten piatok to akurát bolo už len to videné celé, mm-hmm. hej, že mm-hmm. to pozlátko, ale to, čo sme s tým museli robiť predtým, nikto nevidel. Takže naozaj, že ak človek niečo chce, tak ja si myslím, že sa to dá. Úplne. Mm-hmm. Akurát musí na tom pracovať najsprávnych ľudí a proste robiť to a nerobiť to len tak povrchne a potom sa to môže podariť. Čiže takto to cítim.
Mne na tom celom príde trochu šialené to, že vy to musíte robiť vo svojom voľnom čase. Vieš, že je to taká dôležitá vec a naozaj mám pocit, že akýkoľvek takýto projekt vzniká proste vo voľnom čase.
Mm-hmm. Hej.
Ja neviem sa s tým úplne. Mám pocit, že toľko zbytočných vecí je dobre zaplatených a mm-hmm. toľko zmysluplných vecí je proste voľnočasových aktivít, že...
Ale ja si myslím, že sa musím začať ozývať, vieš? Lebo ty, ak to budeš robiť len... Je super robiť veci dobré pre spoločnosť, ale mm-hmm. nie je to dlhodobo udržateľné.
Absolútne.
že proste, ak chceš akože tak... Tak podľa mňa je dôležitá tá spoločenská diskusia aj o tom, mm-hmm. že vlastne robím to, ale tak potrebujem tú podporu, alebo robím mm-hmm. to a potrebujem grant, že ono sa to dá a ja tiež akože o rok vyštudujem výšku a proste chcem robiť tieto veci už naplno. Ale budem musieť si nájsť nejaký spôsob, ako na to robiť a preto verím, že si nás tí správni ľudia všimnú proste, aby to podporili, vieš. Že...
Hej.
Takže z toho hľadiska úplne to beriem a zatiaľ sme, a ja som akože posledné 2-3 mesiace robila to skoro len tak, ale teraz vlastne vidím výsledky, z ktorých sa teším úprimne, že to je cesto srdce a dúfam, že nás časom niekto podporí.
Nás super. Všetkých, no. Ja by som to pritom aj ukončila. To je apel na vás, že kde kto môžete byť aj vy a podporte to. A ja som rada, že som to mohla podporiť aspoň touto formou.
Jasné.
Nejakým môjim podcastom a snad sa teda k tomu dostane stále viac ľudí, lebo ja si myslím, že čo je úplný kľúč k tomu, aby sa nejaká téma prestala byť tabu a vzdialenou, je to, že sa o tom rozprávajú bežní ľudia.
Tak.
A
vedem, ja sa ti tu nepovedal nejaké odborné veci. Úplne akože ľudské.
No chvála Bohu, lebo by som ti nerozumela.
Že proste treba sa o tom rozprávať úplne ľudskou rečou a dostať to proste k ľuďom. A nikto z nás nie je úplne najväčší odborník, ale to nevadí, pretože tak. Je dôležité sa o tom rozprávať.
A je to šialené, že téma klímy bola a je podľa mňa ešte stále istým spôsobom vnímaná ako tabu.
Mm-hmm.
Čo je úplne akože smiešné. Mne presne sme s Karolínou riešili, že menštruácia je tabu, pritom sa to týka každej ženy a istým spôsobom aj každého muža, lebo bez menštruácie by asi nevznikol ani ten muž. A proste, že tá klíma sa naozaj týka každého a je to tabu. Takže dúfam, že sa nám to podarí postupom času detabuizovať a že sa o tom proste normálne začneme rozprávať a že to nebude taký ten boj, že kto má pravdu a kto nemá pravdu a tento to robí správne a proste o dodrbávaní ľudí, ktorí nerobia úplné maximum, ktoré dokážu robiť, ale práve skôr o tej opačnej stránke, že o tom ukazovaní tej cesty pre každého, pre bežného človeka a o nejakej pochvale pre tých ľudí, ktorí zvládnu ísť za svoju komfortnú zónu a nejak.
A presne tá maličkosť zaváži, pretože nikto z nás nemusí byť naozaj dokonalý niekde bez všetkých vecí a bez konzumu, ale že každý z nás môže byť nejaký forma ekoaktivista alebo ekoaktivistka, ak sa bude snažiť tú maličkosť spraviť a že prejde presne z tej svojej komfortnej bubliny a bude chcieť niečo viac a nemusí to byť hneď veľká vec. To môže byť hocičo proste.
Separovanie odpadu, áno, menej nakupovania, obmedzenie mesa. Obmedzenie mliečných výrobkov, aby som tu nehovorila iba o ľuďoch, o veciach, ktoré sa ma netýkajú. Obmedzenie mliečných výrobkov.
A tak, a že každý z nás môže niečo spraviť a možno to človeka potom časom aj začne baviť. Takže,
áno.
Takže súhlasím.
Super, tak ti ďakujem pekne, že si tu dnes bola a že si nám porozprávala, teda mne, neviem prečo hovorím, zrazu v množnom čísle, keď doteraz som nevedela ani pozdraviť mojich sledovateľov a teraz už zrazu sme tu všetci. Takže ďakujem.
Ďakujem pekne. Come say something, I wanna hear your voice.